Ann Roosman, Marstrandin myrkyttäjä. Suomentanut Anu Koivunen. Kustantaja Bazaar 2021. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Sanna Majuri. Cecilialle ja hänen perheelleen, joiden kautta tarina jatkuu. Jotta paha voittaisi, riittää, että hyvät ihmiset eivät tee mitään. Luku 1. Stuulan kartano, marraskuu 2011. En olisi ikinä uskonut, että se pirulainen riitauttaisi isän testamentin, Hugo Ekeblad puristi kasvot punaisena kirjettä nyrkissään. Vihreä tweed-takki oli auki ja solmio vinossa. Ja vielä ilmoittaisi siitä kirjeellä. Olisi nyt helvetti viet tullut itse kertomaan. Hugon sisar ja tämän mies tuijottivat purkausta järkyttyneinä. Kuka on riitauttanut testamentin? Magnus kysyi. No mitä luulet? Carl Henrik tietenkin. Ei kai testamenttia voi kumota. Asianajajat kävivät kaiken läpi, Maud ihmetteli. Hän katsoi kummastuneena puolisoaan ja sitten veljeään. Ei ollut mikään salaisuus, että sisarukset olivat riidoissa, mutta ei kai vanhempi veli sentään voinut viedä perintöä sisaruksiltaan. Maud yritti sisäistää veljensä sanoja. Eikä siinä vielä kaikki. Hän haluaa pitää kartanon sääntöperintötilana. Mitä ihmettä? Maud henkäisi ja lysähti istumaan valtaneuvoksettaren kamarin gobeliinisohvalle. Stuulan kartano oli Ruotsin harvoja sääntöperintötiloja, mikä tarkoitti, että tila oli siirtynyt jakamattomana isältä vanhimmalle pojalle vuodesta 1723 lähtien. Siinä, missä muut kartanot olivat perinnönjakojen myötä pilkkoutuneet ja kutistuneet, Stuulan kartano oli pysynyt vuosisatojen ajan koskemattomana. Kun kartano jäi aina vanhimmalle pojalle, alkoivat varsinkin perinnöttömiksi jääneet tyttäret ja nuoremmat veljet moittia käytäntöä vanhanaikaiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Vuonna 1964 astui voimaan laki, joka lakkautti sääntöperinnön. Tilan omistajan kuoltua ei tila enää siirtyisikään eteenpäin sääntöperinnön mukaisesti, vaan se jaettaisiin perintönä. Vanha kreivi Ekeblad oli laatinut testamentin, joka määräsi, että hänen poismenonsa jälkeen kiinteistö jaettaisiin kahden veljeksen ja sisaren kesken. Tästä menettelystä kaikki olivat aikoinaan olleet yksimielisiä. Siltä ainakin oli vaikuttanut, mutta ehkä Carl Henrikillä oli koko ajan ollut mielessä jotakin muuta. Vasta nyt Maud tuli ajatelleeksi, että siivoamaan tullut Gunnel varmasti kuuli, miten veli karjui ja huusi. Ei sillä, että siinä olisi ollut mitään uutta, koska kaikki kartanossa edes lyhyen aikaa viettäneet tiesivät riidoista. Ulkopuolinen olisi heti kiiruhtanut kertomaan tietonsa lehdistölle, mutta palkolliset olivat rehtiä väkeä. Niin Maud ainakin toivoi. Gunnel ja Maud olivat samanikäisiä, ja Gunnel oli työskennellyt perheessä 16-vuotiaasta asti, samoin kuin hänen äitinsä ja äidin äitinsä aiemmin. Ja Gunnelin poika Andreas puolestaan vastasi kartanon maataloudesta. Maud nousi sohvalta ja lähti etsimään Gunnelia isosta talosta. Vielä monen huoneen päähän hän kuuli veljen kovaäänisen selvityksen. Ja me kun mietimme, että koko omaisuus saataisiin säilytettyä koskemattomana, jos se muutettaisiin osakeyhtiöksi. Eihän se sopinut. Parempi muka oli, että jokainen saisi oman lakiosansa. Carl Henrik valehteli suoraan päin naamaa. Tottahan tämä on parempi vaihtoehto. Nyt hän saa kaiken itselleen. Tämä tässä kai on suurin pettymys. Maud mietti. Se, että hän oli täysin luottanut isoveljeensä. Mutta mitä enemmän hän asiaa ajatteli, sitä todennäköisemmältä tuntui, että tätä Carl Henrik oli suunnitellut koko ajan. Se olisi hänen tapaistaan. Maud pysähtyi ison ruokasalin vitriinikaapin eteen, jossa säilytettiin äidin Maissen astiakokoelmaa. Hän oli niin toivonut voivansa sanoa sitä joskus omakseen, lahjoittaa osan astioista omalle.